คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่27พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังออกอากาศสดเช่นเคยจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
This apology is long overdue. As Chief Commissioner and on behalf of Victoria PoliceI'm here with you today to formally and unreservedly apologize.
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะผู้บัญชาการตำรวจรัฐวิกตอเรียแถลงคำขอโทษต่อเหตุ Stolen Generations และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวัน National Sorry Day ด้วยค่ะวันที่มีการกล่าวคำขอโทษกับชนพื้นเมืองออสเตรเลียเป็นครั้งแรกรวมถึงวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์การปรองดองนะคะหรือ National Reconciliation Weekฟังเรื่องราวได้หลังสรุปข่าวรอบวันค่ะ
ถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยเราก็จะบอกว่าใช้ statement ที่ต้องโชว์เพิ่มขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรจากประมาณ 24,000 กว่าต่อปีกลายเป็นประมาณ 29,000 เกือบ 30,000 ดอลลาร์ต่อปีครับ
สัมภาษณ์อันดับ1ของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะฟังกันอีกครั้งกับข้อมูลการสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียตอนนี้มีอะไรบ้างกับคุณเกมวิทวัฒน์บุษราคำวงค่ะและยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรในช่วง Australia Explained ด้วยนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณวาริศหนูช่วยค่ะ
ชนพื้นเมืองออสเตรเลียรวมตัวทำเครื่องหมายวันแห่งการขอโทษในสัปดาห์แห่งการปรองดองวิวาทะรัฐมนตรีสาธารณสุขควีนส์แลนด์หลังฝ่ายค้านอ้างโดนไซเบอร์บูลลี่เหตุคลิปอภิปรายในสภานักศึกษาปริญญาเอกต่างชาติกำลังตกที่นั่งลำบากจากนโยบายจำกัดอายุวีซ่าหลังเรียนจบติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่27พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยชนพื้นเมืองในออสเตรเลียกำลังรวมตัวกันเพื่อทำเครื่องหมายวันขอโทษทั่วประเทศท่ามกลางเสียงเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดของแรงงานที่มีอายุ27ปีเกี่ยวกับ Stolen Generation หรือชั่วรุ่นที่ถูกปล้นไปวันที่26พฤษภาคมถือเป็นการจัดทำรายงาน Bringing Them Home หรือพาพวกเขากลับมาตุภูมิของรัฐสภากลางเมื่อปี1997ซึ่งเป็นการตรวจสอบประวัติศาสตร์ของชนกลุ่มแรกที่ถูกกวาดต้อนออกจากครอบครัวโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชั่วรุ่นที่ถูกขโมยไปหรือ Stolen Generations รายงานดังกล่าวบันทึกประสบการณ์ของผู้รอดชีวิตและให้คำแนะนำ54ข้อซึ่งบางส่วนยังไม่ได้นำไปใช้วันที่26พฤษภาคมยังเป็นวันก่อนเริ่มสัปดาห์แห่งการปรองดองหรือ Reconciliation Week อีกด้วยคาร์เรนมันดีนสตรีจากบุญจลุงและเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของ Reconciliation Australia กล่าวว่าการปรองดองเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนมาต่อกันที่วิวาทะระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขควีนส์แลนด์และฝั่งของฝ่ายค้านหลังจากที่ชานอนแฟนติมานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐควีนส์แลนด์ถูกกล่าวหาว่าเธอนั้นได้ยุยงให้เกิดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยการแชร์วิดีโอโดยอ้างว่าฝ่ายค้านบอกให้เธอหุบขาในรัฐสภาต่อมาทางรอสเบธโฆษกสาธารณสุขของฝ่ายค้านกล่าวว่าเธอได้รับข้อความข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงนับตั้งแต่วิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียซึ่งในตัวเนื้อหาของวิดีโอดังกล่าวนั้นเป็นการนำเสนอภาพที่นางเฟติมานถูกฝ่ายค้านวิจารณ์เรื่องการปิดแผนกสุตินารีในพื้นที่ regional area หรือพื้นที่ภูมิภาค ในช่วงการอภิปรายในสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งประโยคดังกล่าวที่ทางฝ่ายค้านตะโกนว่าไขว้ขาเธอสิซึ่งบ่งบอกว่านั่นคือสิ่งที่แม่ที่ต้องคลอดบุตรต้องทำในพื้นที่ภูมิภาคเนื่องจากการปิดทำการของแผนกมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวคราวเรื่องของวีซ่านักเรียนซึ่งตอนนี้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกจำนวนมากในออสเตรเลียกำลังตกที่นั่งลำบากเพราะอาจจะถูกบังคับให้ออกจากประเทศในไม่ช้าภายใต้กฎเรื่องของการจำกัดอายุที่กำหนดให้กับวีซ่าบัณฑิตชั่วคราวหรือ graduate visa โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสิทธิ์ในการสมัครวีซ่าชั่วคราวหรือ graduate visa subclass 485จะลดลงจาก50ปีเป็น35ปีโดยระยะเวลาพำนักสูงสุดสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะลดเหลือครึ่งหนึ่งจากเดิมที่ให้ระยะเวลาในการพำนักอาศัยในออสเตรเลีย6ปีจะเหลือเพียงแค่3ปีซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ได้นำไปใช้กับนักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางจากฮ่องกงหรืออังกฤษเช่นเดียวกันกับเรื่องของการกำหนดเพดานของจำนวนนักศึกษาต่างชาติซึ่งทางจีนกล่าวว่ากำลังมองหาคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่โดยร่างกฎหมายที่ทางเจสันแคลร์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีกำหนดให้อำนาจแก่เขาในการกำหนดจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรต่างๆและรวมไปถึงสถาบันการศึกษาต่างๆการกำหนดเพดานของจำนวนนักศึกษาจะใช้ได้กับภาคการศึกษาระดับอาชีวะตามคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากที่จำนวนนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจาก 580,000 คนก่อนเกิดโรคระบาดเป็น 700,000 คนในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนว่าเพดานสูงสุดที่จะกำหนดอยู่ที่เท่าไหร่นั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่รัฐบาลกล่าวว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ามกลางวิกฤตที่อยู่อาศัยแจ็คกี้แลมบี้วุฒิสมาชิกของออสเตรเลียกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้มาดูอัตราแลกเป็นเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท64สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท32สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่28วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาฮอบาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบรามีหมอกหนาในช่วงเช้าและมีท้องฟ้าแจ่มใสทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่27พฤษภาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยสัปดาห์การปรองดองแห่งชาติหรือ National Reconciliation Week มีขึ้นระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง3มิถุนายนเพื่อระลึกถึงการลงประชามติในปีคริสตศักราช1967และการตัดสินของศาลสูงในกรณีมาโบ
เพราะว่าตอนนี้คอร์สที่เรียนอยู่ก็คือเป็นคอร์ส Early Childhood ก็คือที่เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมศิลปะของคนพื้นเมืองที่นี่อยู่แล้วอะค่ะก็เลยเหมือนจะได้จากตรงนี้มากกว่า
ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะตอนมาที่เมลเบิร์นใหม่ๆอะค่ะส่วนตัวเรียนในโรงเรียนเทฟแล้วก็ทางอาจารย์ผู้สอนนะคะได้เปิดภาพยนตร์ชื่อว่า Rabbit Proofen นะคะแล้วก็ The Supply ให้ดูภาพยนตร์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนพื้นเมืองค่ะ
พอดีข้างบ้านเนี่ยเป็นบ้านสำหรับคนออริจินพอดีอะค่ะคือเป็นบ้านเช่าอะฮะเท่าที่ทราบคือเหมือนกับ อาคารสงเคราะห์อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนที่เมืองไทยก็มีแต่ว่าเขาจัดเฉพาะของคนออริจิน
คนกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเช่นเคยค่ะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดฟังได้เวลา 14.00 นาฬิกาทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลหรือช่อง303หรือสามารถฟังผ่านแอป SBS Audio ได้เช่นกันนะคะรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและสำหรับรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่สะดวกด้วยนะคะทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะกด Subscribe ไว้ได้นะคะสำหรับทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์พอดแคสต์ซีรีส์หรืออ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS ไทยสามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันที่26พฤษภาคมของทุกปีนะคะเป็นวันที่อดีตนายกรัฐมนตรีเควินรัดออกมากล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการกับชนพื้นเมืองของออสเตรเลียแล้ววันที่27พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายนของทุกปีนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นสัปดาห์แห่งการปรองดองNational Reconciliation Week สัปดาห์ที่มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อความเคารพและเพื่อตระหนักถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะสำหรับธีมของปีนี้คือ Now More Than Ever นะคะ SBS ไทยเรามีข้อมูลเรื่องสัปดาห์แห่งการปรองดองทั้งข้อมูลอธิบายว่าสัปดาห์แห่งการปรองดองคืออะไรกิจกรรมสัปดาห์แห่งการปรองดองสำหรับปีที่ผ่านๆมารวมถึงสัมภาษณ์พูดคุยกับชุมชนไทยในสัปดาห์แห่งการปรองดองหาฟังได้จากพอดแคสต์ของ SBS ไทยหรือหาอ่านได้จากเว็บไซต์ของเราค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปฟังการแถลงขอโทษชนพื้นเมืองของกรมตำรวจรัฐวิกตอเรียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่24พฤษภาคมผู้บัญชาการกรมตำรวจแห่งรัฐวิกตอเรียแถลงกล่าวขอโทษผู้รอดชีวิตจากยุค Stolen Generation สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการพรากเด็กๆชนพื้นเมืองจากครอบครัวในอดีตที่สร้างรอยร้าวในจิตใจจนถึงทุกวันนี้คุณทอมสเตเนอร์คุณแดนบัตเลอร์และคุณแฮนนาควานผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเมื่อวันศุกร์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากรมตำรวจแห่งรัฐวิกตอเรียแถลงกล่าวขอโทษผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ Stolen Generation ยอมรับถึงการทำงานในการบังคับพรากเด็กชนพื้นเมืองออกจากครอบครัวของพวกเขาผู้บัญชาการกรมตำรวจเชนแพตเทิร์นกล่าวขอโทษระบุแม้จะไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แต่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น
This apology is long overdue as Chief CommissionerAnd on behalf of Victoria Police, I'm here with you today to formally and unreservedly apologize to survivors.
ควรมีคนออกมากล่าวคำขอโทษตั้งแต่ก่อนหน้านี้ในฐานะผู้บัญชาการและในนามกรมตำรวจแห่งรัฐวิกตอเรียผมมาที่นี่ในวันนี้เพื่อกล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการแก่ผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุ Stolen Generations และครอบครัวของพวกเขากับสิ่งที่กรมตำรวจรัฐวิกตอเรียกระทำในการพรากเด็กชาวออริจินจากครอบครัวจากวัฒนธรรมและจากดินแดนของพวกเขาผู้บัญชาการแพตเทิร์นกล่าวเรื่องราวของเหตุการณ์นี้นะคะมีผู้ที่รอดชีวิตได้ออกมาเรียกร้องให้มีการแถลงคำขอโทษเป็นเวลานานกว่า27ปีและเป็นสิ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนเพื่อความยุติธรรมยูรุกแนะนำหนึ่งในผู้ที่ถูกพรากจากครอบครัวของเขาสนับสนุนการยอมรับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี
้ And there's many reasons why I never thought that day would come particularly now It's not the time This is not the time to do it
ผมไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ตอนนี้หลังจากการลงประชามติเมื่อปีที่แล้วเมื่อชาวออสเตรเลียและชาววิกตอเรียส่วนใหญ่บ อกว่าเราควรอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดมันไม่ใช่การลงประชามติเพื่อเปลี่ยนรัฐธรรมนูญในการที่เราจะสื่อสารกับรัฐบาลมันเป็นการสำรวจระดับชาติว่าสถานะของชาวอบอริจินอยู่ตรงไหนในออสเตรเลียในศตวรรษที่21และ2ใน3ของประชากรออสเตรเลียกล่าวว่าระดับล่างสุดแม้ว่าจะมีความพยายามทาลิปสติกกลบคำว่าไม่อย่างไรแต่นั่นคือความจริงประธานองค์กร Connection Home เอียนแฮมองค์กรช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจาก Stolen Generations กล่าวและผลจากการลงประชามติในปีนั้นยังคงกระทบกระเทือนชนพื้นเมืองอย่างหนักหน่วงคุณแฮมกล่าวว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่เราจะก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขในสิ่งที่ตำรวจทำกับชนพื้นเมืองออสเตรเลียในอดีตได
้ Quite simply because it is the right thing to do. It's the decent thing to do. It's the only thing to do. This is not a day of celebration.
มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรทำสิ่งเดียวที่ควรทำมันไม่ใช่วันของการเฉลิมฉลองผมเห็นน้ำตาและหน้าตาของผู้คนมันเป็นความรู้สึกถูกปลดปล่อยเป็นความรู้สึกเดียวกับที่ผมเคยรู้สึกเมื่อผมได้เห็นอดีตนายกเควินรัดกล่าวคำขอโทษทางหน้าจอเป็นความรู้สึกที่ผมไม่ต้องโต้เถียงว่าเรื่องราวของผมเกิดขึ้นจริงเราไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ว่าเรามีตัวตนอยู่จริงคุณแฮมกล่าวโดยเมื่อ16ปีที่แล้วนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีเควินรัดกล่าวยอมรับถึงการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อชนพื้นเมืองออสเตรเลียมานานหลายทศวรรษที่รัฐสภาในวันที่13กุมภาพันธ์คริสตศักราช2008ในครั้งนั้นฝูงชนรวมตัวกันที่โรงเรียนห้องโถงชุมชนและที่ลานหน้ารัฐสภาเพื่อชมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั่วทั้งประเทศ
For the pain, suffering and hurt of these stolen generations their descendants and for their families left behind we say sorry
สำหรับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความเสียหายของคนรุ่น Stolen Generations สำหรับลูกหลานของพวกเขาและครอบครัวที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเราขอโทษถึงพ่อแม่พี่น้องและชุมชนที่เราได้พรากพวกเขาออกจากกันเราขอโทษสำหรับความไม่พอใจความด้อยค่าที่เราสร้างไว้แก่ผู้คนและวัฒนธรรมที่น่าภูมิใจเราขอโทษอดีตนายกรัฐมนตรีเควินรัดกล่าวสำหรับคุณคุชชาเอ็ดเวิร์ดส์นักร้องชาวมุติเกิดในยุค Stolen Generations เมื่อเขาอายุได้18เดือนเขาถูกพรากจากครอบครัวและพี่น้องอีก5คนเขาได้ขึ้นร้องเพลงที่งานและซาบซึ้งที่ได้รำลึกถึงแม่และครอบครัวของเขา
So many years have passed now We're all home for good
หลายต่อหลายปีที่ผ่านไปเราทุกคนได้กลับบ้านในที่สุดแม่ก็ได้รับอนุญาตแล้วผมรู้ดีว่าเธอจะกลับบ้านชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไปตลอดการนับตั้งแต่เราเดินผ่านประตูนั้นมาแต่ความเศร้าความเจ็บปวดรวดร้าวนั้นเกินจะปล่อยผ่านไปบางส่วนของเนื้อร้องที่คุณเอ็ดเวิร์ดร้องในวันนั้นค่ะผู้บัญชาการแพตตันไม่สามารถระบุถึงจำนวนชนพื้นเมืองที่ถูกบังคับให้พัดพรากจากกันได้เนื่องจากไม่มีการเก็บบันทึกไว้แต่ผลกระทบจากความเจ็บปวดและความโศกเศร้าก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
I am deeply sorry for the harm which this has caused and the harm which continues to be felt now
ผมเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ยังคงรู้สึกได้จนถึงทุกวันนี้การยอมรับถึงความเสียหายในอดีตเพียงอย่างเดียวยังคงไม่พอกรมตำรวจรัฐวิกตอเรียมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อไปและจะปฏิรูประบอบความอยุติธรรมกับชาวอบอริจินที่ยังคงอยู่ผู้บัญชาการแพตตันกล่าวสำหรับผู้รอดชีวิตจาก Stolen Generations อีกท่านหนึ่งนะคะคุณเมลิซาบริกเคิลส์กล่าวว่าบาดแผลในอดีตจะยังคงอยู่กับเธอตลอดไป
I'm walking the concrete jungle living in two worlds both between Aboriginal and white and not knowing if I matter at all
ฉันอยู่ในป่าคอนกรีตอาศัยอยู่ในโลกสองใบโลกของชาวอบอริจินและคนขาวและไม่รู้ว่าฉันมีความสำคัญหรือไม่เป็นเวลานานที่ฉันไม่รู้ว่าฉันควรอยู่ที่ไหนฉันหวังว่าก้าวต่อไปของกรมตำรวจรัฐวิกตอเรีย จะเป็นก้าวที่ดีที่จะมีผลลัพธ์ที่ดีโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆและคนหนุ่มสาวชนพื้นเมืองและจะเกิดขึ้นในช่วงที่ฉันยังมีชีวิตอยู่คุณบริเคลส์กล่าวกรมตำรวจรัฐวิกตอเรียนะคะมีกำหนดที่จะมีการปฏิรูปทั้งสิ้น79รายการภายในสิ้นปี2025รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องการติดตามและการรับผิดชอบและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่คณะกรรมาธิการเพื่อความยุติธรรมยูบรุกเสนอและคาดว่าการไต่สวนจะสรุปผลได้ในปี2025ค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือการแถลงการกล่าวขอโทษถึงเรื่องราวในอดีตของกรมตำรวจรัฐวิกตอเรียกับชนพื้นเมืองออสเตรเลียโดยคุณทอมสเตนเนอร์คุณแดนบัตเลอร์และคุณแฮนนาควานผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
เดือนพฤษภาคมปี2017เหล่าผู้แทนชาวออบริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรทได้มาชุมนุมกันที่ศูนย์ประชุมรัฐธรรมนูญชนพื้นเมืองแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับอูลูรูเพื่อรับเอาแถลงการอูลูรูจากหัวใจแถลงการนี้เป็นการนำเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญออสเตรเลียให้เห็นความสำคัญของกฎหมายของชนพื้นเมืองโดยมีจุดมุ่งหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงความยุติธรรมและอำนาจการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระเราได้มาชุมนุมกันในปี2017ที่ศูนย์ประชุมรัฐธรรมนูญชนพื้นเมืองแห่งชาติเรามาจากจุดต่างๆทั่วทั้งท้องฟ้าตอนใต้เราจัดทำแถลงการนี้จากหัวใจเราชาวออบริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรทเป็นชนพื้นเมืองที่ปกครองทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะใกล้เคียงต่างๆมาก่อนและเราปกครองภายใต้กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเองนี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคยทำมาเมื่อพิจารณาถึงวัฒนธรรมของเราการสร้างสรรค์กฎหมายจารีตประเพณีจากหลายยุคหลายสมัยและจากการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์พบว่ามันเป็นเวลากว่า 60,000 ปีที่อำนาจอธิปไตยนี้เป็นแนวคิดของจิตวิญญาณที่บรรพบุรุษได้ร้อยเกี่ยวระหว่างแผ่นดินหรือธรรมชาติเอาไว้กับชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรทผู้ที่ถือกำเนิดจากที่นั่นและยังคงยึดโยงกับที่นั่นแล้ววันใดวันหนึ่งเราต้องกลับไปยังที่นั่นเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบรรพบุรุษของเราสายสัมพันธ์นี้เป็นรากฐานของความเป็นเจ้าของของพื้นแผ่นดินหรืออีกนายหนึ่งคืออำนาจอธิปไตยมันไม่จางหายหรือดับแสงลงแต่มันยังสถิตร่วมกับอำนาจอธิปไตยของยอดมงกุฎมิฉะนั้นจะเป็นอย่างไรได้ผู้คนเหล่านั้นปกครองพื้นแผ่นดินนี้มากว่า 60,000 ปีแล้วแต่ทว่าความเชื่อมโยงที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้อันตรธานไปจากประวัติศาสตร์โลกในช่วงแค่เพียง200ปีที่ผ่านมาเท่านั้นหรือด้วยการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อแสดงการมีอยู่ของกฎหมายชนพื้นเมืองและการปฏิรูปโครงสร้างนั้นเราเชื่อว่าอำนาจการปกครองที่มีมาแต่โบราณนี้จะใช้แสงความเป็นชาวออสเตรเลียอย่างเต็มภาคภูมิเมื่อพิจารณาตามสัดส่วนแล้วเราคือผู้คนที่ถูกจองจำมากที่สุดในโลกโดยเนื้อแท้แล้วเราไม่ใช่อาชญากรเด็กๆของเราเป็นคนแปลกหน้าสำหรับครอบครัวของพวกเขาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและนี่ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้รักพวกเขาแล้วเยาวชนของพวกเราซึ่งมีจำนวนมากจนน่าตกใจก็อ่อนแรงอยู่ในสถานกักกันพวกเขาควรเป็นความหวังของเราในอนาคตประเด็นต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดคือวิกฤตการณ์ของเราที่พูดง่ายๆคือโครงสร้างของปัญหาของเรานี่คือความทรมานของการไร้ซึ่งอำนาจของเราเราแสวงหาการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้คนของเราให้ได้รับความถูกต้องในพื้นแผ่นดินของเราเมื่อเรามีอำนาจเหนือโชคชะตาของเราเด็กๆก็จะเบ่งบานพวกเขาจะเดินทางไปในโลกทั้งสองใบและวัฒนธรรมของพวกเขาก็จะเป็นของขวัญแก่ประเทศ เราเรียกร้องให้สิทธิ์และเสียงของชนพื้นเมืองได้สลักไว้ในรัฐธรรมนูญมาคาราต้าถือเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของเป้าหมายของเราซึ่งหมายถึงความสมานสามัคคีหลังจากการต่อสู้เรียกร้องมันสะท้อนความปรารถนาต่างๆของเราอย่างเสมอภาคและความสัตย์จริงกับความสัมพันธ์ต่อชาวออสเตรเลียและอนาคตที่ดีกว่าของเด็กๆของเราโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและการมีอำนาจการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระเราจัดตั้งคณะกรรมการมาคาราต้าเพื่อดูแลกระบวนการการทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่างๆและชนพื้นเมืองเพื่อการบอกกล่าวอย่างเป็นจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเราในปี1967เราได้รับการยอมรับแต่ในปี2017เราแสวงหาการรับฟังเราออกจากฐานบัญชาการและเริ่มต้นเดินทางตามเส้นทางของเราไปทั่วประเทศและเราขอเชิญคุณมาร่วมเดินกับเราในการขับเคลื่อนของชาวออสเตรเลียเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
SBS Radio
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมีบทสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนนี้ข้อมูลเรื่องการยื่นวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียล่าสุดค่ะสำหรับช่วง Australia Explain ตอนนี้ข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้เรามีเรื่องของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับคุณพ่อและคุณแม่นะคะฟังข้อมูลความรู้และวิธีขอความช่วยเหลือในออสเตรเลียค่ะคุณแม่มือใหม่4ใน5คนที่ออสเตรเลียประสบภาวะ baby blues หลังคลอดบุตรสำหรับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแตกต่างไปตามแต่ละบุคคลรวมถึงความรุนแรงของอาการและระยะเวลาด้วยและไม่ได้กระทบกับแค่ผู้หญิงเท่านั้นใน Australia Explain ตอนนี้เรามีข้อมูลบริการให้ความช่วยเหลือและรักษาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่ออสเตรเลียค่ะคุณโซอี้โทมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณแม่มือใหม่หลายคนอาจเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า baby blues หลังคลอดบุตรการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมักทำให้มีอารมณ์แปรปรวนเช่นหงุดหงิดวิตกกังวลร้องไห้ง่ายและนอนไม่หลับอาการเหล่านี้อาจหายไปได้โดยไม่ต้องรับการรักษาแต่หากว่าอาการไม่หายไปหรือกระทบกับการดำเนินชีวิตของคุณและลูกคุณอาจกำลังประสบกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือ postnatal depressionคุณจูลี่บอนนิงฮอฟนักจิตวิทยาและผู้บริหารของ Panda ตัวย่อจาก Perinatal Anxiety and Depression Australia องค์กรเรื่องความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรแห่งออสเตรเลียจะกล่าวว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดโดยผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
People feel a general disruption in their mood and inability to attend to information. They often feel like they want just sort of.
หลายคนรู้สึกถึงอารมณ์ที่ปั่นป่วนไม่สามารถเข้าใจข้อมูลต่างๆได้พวกเขามักรู้สึกเหมือนต้องการปิดกั้นตนเองจากโลกภายนอกและมักจะอยากกลับไปนอนการนอนอาจจะไม่ราบรื่นไม่ว่าจะเป็นนอนหลับนานเกินไปหรือนอนไม่พอไม่สามารถรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำได้เหมือนปกติอาการต่างๆที่คุณมักเจอในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าคุณเบอร์นิงฮอฟกล่าวผู้ที่เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนมักมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดด้วยรวมถึงยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยค่ะ
Also know that people who have a familial history so genetically may also have an increased risk and we know that people who have experienced
ผู้ที่มีครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้ามีความเสี่ยงสูงและผู้ที่ประสบกับความบอบช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรงก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลหลังคลอดบุตรสำหรับหลายคนภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่แยกออกไปจากช่วงนี้ดังนั้นหลายคนอาจเผชิญกับภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าไปพร้อมๆกันคุณเบิร์นนิงฮอฟอธิบายคุณซาร่าบารี เล่าถึงช่วงเวลาการตั้งครรภ์ของเธอที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการเตรียมพร้อมแต่ทว่าเมื่อลูกชายของเธอเกิดเธอกลับมีความรู้สึกกลัวเข้ามาแทนและความรู้สึกนั้นอยู่กับเธอนานหลายสัปดาห์นานเกินกว่าช่วง baby blues
I was actually crying like 60-70% of the day for no reason I was actually dreading doing like the basic things for my son I was dreading you know
ฉันร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล 60-70% ของวันฉันกลัวที่จะทำอะไรให้ลูกชายของฉันเช่นเรื่องธรรมดาอย่างการให้นมลูกการอยู่กับลูกแม้แต่การเล่นกับลูกหรือการดูเขาเติบโตฉันกลัวมากๆกลัวแทบจะตลอดเวลาฉันเข้าใจดีว่าการมีอาการนานขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องปกติคุณซาร่ากล่าวหลังจากที่คุณซาร่าไปพบแพทย์ GP นะคะหรือว่าแพทย์รักษาโรคทั่วไปที่ออสเตรเลียแพทย์ได้วินิจฉัยว่าคุณซาร่ามีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคุณซาร่าค่ะเกิดที่บังคลาเทศและอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา20ปีพ่อของเธอที่อยู่บังคลาเทศให้เธอไปขอความช่วยเหลือโดยทั้งพ่อและแม่ของเธอเข้าใจถึงภาวะนี้เป็นอย่างดีแต่คุณซาร่าเชื่อว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรยังคงนับเป็นเรื่องที่ถูกมองว่าไม่ดีในออสเตรเลียไม่ใช่เป็นเรื่องต้องห้ามเฉพาะบางกลุ่มบางเชื้อชาติหรือบางวัฒนธรรมเท่านั้น
100% there's a cultural stigma but I don't think it's an only Bangladeshi stigma I've spoken so much about my postnatal depression to very local Australians and it's a very taboo topic
100% เป็นเรื่องที่ถูกมองไม่ดีทางวัฒนธรรมแต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นประเด็นสำหรับคนบังกลาเทศเท่านั้นฉันได้พูดคุยเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของฉันกับคนออสเตรเลียและเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามหลายคนไม่รู้ว่าจะโต้ตอบเรื่องนี้อย่างไรมันน่าสนใจมากจริงๆฉันทำงานกับบริษัทใหญ่และฉันพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเรื่องนี้1ใน4ของเพื่อนร่วมงานของฉันไม่รู้จะสนทนาเรื่องนี้อย่างไรฉันคิดว่าเรื่องนี้มีผลเป็นวงกว้างกว่าแค่ในแต่ละวัฒนธรรมคุณซาร่ากล่าวทางด้านแพทย์หญิงแจ็คกี้บานฟิลด์ผู้บริหารฝ่ายให้บริการที่ Lifelineบริการให้ความช่วยเหลือซึ่งให้คำปรึกษาแก่ผู้ชายทางด้าน Men's Line ด้วยระบุว่าหนึ่งในความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคือคิดว่ามีผลแต่กับผู้หญิงเท่านั้น
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
Perinatal depression can affect anyone. Actually, I'll give you a personal example if you don't mind. My husband actually experienced...
ภาวะซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆแล้วสามีของฉันก็ประสบภาวะซึมเศร้าหลังคลอดด้วยสำหรับฉันที่ทำงานด้านสุขภาพจิตฉันรู้ว่ามันเกิดขึ้นกับเขาก่อนที่เขาจะรู้ตัวมันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างไปในแต่ละบุคคลไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อหรือแม่ภาวะซึมเศร้ากระทบได้กับทุกคนแพทย์หญิงบานฟิลด์กล่าวที่ออสเตรเลียผู้ชายเกือบ1ใน10เผชิญภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและปัจจัยกระตุ้นคล้ายคลึงกับผู้หญิง
I think what's really important to know is that it's change that really makes a significant impact and a lot of it's to do with personal
ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบกับตัวคุณหลายอย่างเกี่ยวกับความคาดหวังของตัวคุณเองและความคาดหวังจากผู้อื่นสิ่งต่างๆที่อยู่บนโซเชียลมีเดียคุณเห็นภาพที่ดีเท่านั้นคุณไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังภาพหากคุณกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นครอบครัวในอุดมคติหรือความเป็นพ่อในอุดมคตินั่นจะเพิ่มความกดดันให้คุณต้องพยายามทำให้เป็นแบบนั้นแพทย์หญิงบานฟิลด์อธิบายการสื่อสารนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญภาวะซึมเศร้าก็ตามรวมถึงการให้คำแนะนำสำหรับคุณผู้ชายในการให้ความสนับสนุนคู่ครองของเขา
I think the most important thing that they can do is keep the communication channels open, check in to see how she's going, and you know, once you do that,
ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือพยายามสื่อสารกันไว้สอบถามว่าเธอเป็นอย่างไรเมื่อคุณทำแบบนั้นมันจะช่วยให้คุณสามารถอธิบายความรู้สึกของคุณได้เช่นกันและแม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าทำอย่างไรบอกให้เธอรู้ว่าคุณก็สับสนหรือคุณก็กลัวว่าคุณจะทำอะไรผิดพลาดไปเช่นกันหาทางออกร่วมกันนั่นเป็นกุญแจสำคัญแพทย์หญิงบานฟิลด์กล่าวภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะสามารถรักษาให้หายได้โดยแพทย์จะประเมินความต้องการของคุณและจะแนะนำวิธีรักษาที่เหมาะกับคุณคุณซาร่ากล่าวว่าจากประสบการณ์ตรงของเธอสิ่งสำคัญสำหรับคุณแม่มือใหม่คือการรู้ว่ามีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ สำหรับคุณซาร่ากระบวนการรักษาของเธอได้แก่การให้ยาต้านอาการซึมเศร้าเขียนบันทึกกระบวนการรักษาของเธอและการรักษาทำให้อารมณ์ของเธอดีขึ้นค่ะ
It was like a light switch because one day, I think day 12 or 13 it was, I woke up and I literally felt like
มันเหมือนเปิดสวิตช์ไฟในวันที่12หรือ13ของการรักษาฉันตื่นขึ้นมาและรู้สึกว่าฉันต้องทำอาหารฉันต้องทำสิ่งนี้ให้ลูกและฉันก็รู้สึกว่าโอเคฉันรู้สึกดีขึ้นนับตั้งแต่วันนั้นมาฉันก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่กระบวนการฟื้นตัวแบบช้าๆฉันกลายเป็นแม่คนเต็มตัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณซาร่ากล่าวคุณซาร่านะคะยังแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ดูแลสุขภาพจิตของคุณทุกวันค่ะซึ่งคุณบอร์นิงฮอฟจากแพนด้าก็เห็นด้วยเธอกล่าวว่าผู้ใช้บริการสามารถโทรไปที่สายด่วนที่พร้อมรับฟังผู้ที่มีสภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรทุกคนค่ะ
Being in place a mental health plan when you're going into giving birth in the same way you would a birthing plan and that's whether or not
you're การเตรียมแผนการดูแลสุขภาพจิตเมื่อคุณกำลังจะคลอดบุตรนับเป็นแผนที่ควรทำพอๆกับการเตรียมคลอดไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่มือใหม่หรือเคยมีบุตรมาก่อนและเรายังสนับสนุนให้ผู้ที่มีสภาวะเปราะบางทางอารมณ์หรือมีภาวะด้านสุขภาพจิตให้เน้นถึงสิ่งที่เคยช่วยพวกเขาได้ในอดีตให้ยึดจุดนั้นไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเพื่อความมั่นคงในเวลานี้คุณบอร์นิงฮอฟกล่าวคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าหลังคลอดติดต่อองค์กรแพนด้าได้ที่เบอร์1300 726 306หรือ panda.org.au บริการให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจิต24ชั่วโมง Beyond Blue เบอร์โทร1300 224 636หรือ beyondblue.org.au ยังมีบริการสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านอารมณ์24ชั่วโมงเช่นกันนะคะ Lifeline โทรเบอร์131114หรือ lifeline.org.au บริการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตสำหรับชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม Embrace Mental Health เว็บไซต์ embracementalhealth.org.au ค่ะรวมถึงติดต่อบริการล่ามโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรเบอร์131450ค่ะที่ผ่านไปนั้นคือ Australia Explain กับข้อมูลเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรโดยคุณซออี้โทมัยดูดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียกับคุณเกมวิทวัฒน์บุษราคำวงคุณผู้ฟังสามารถฟังเรื่องนี้ได้อีกครั้งในพอดคาสต์เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียล่าสุดค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยของเรานะคะหรือทางพอดคาสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มค่ะรัฐบาลออสเตรเลียนะคะปรับเพิ่มจำนวนของหลักฐานทางการเงินที่จะใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมปีนี้เป็นต้นไปฟังคุณวิทวัฒน์บุษราคำวงหรือคุณเกมจาก Beyond Study Center อธิบายถึงเรื่องนี้ค่ะรวมถึงอัปเดตกฎการยื่นขอวีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียนะคะและวิเคราะห์สถานการณ์การรับนักศึกษาต่างชาติของออสเตรเลียในตอนนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเกมนะคะวิทวัฒน์ปุษราคำวงค่ะคุณเกมช่วยอธิบายถึงกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนะคะในเรื่องการเพิ่มความสามารถทางการเงินนะคะอันนี้ financial capacity requirement หน่อยค่ะ
ได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับก็คือเมื่อวันที่10เมษที่ผ่านมาเนี้ยเขาก็มีการเริ่มใช้ ไอตัว financial capacity requirement ใหม่ก็คือว่าถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยเราก็จะบอกว่าใช้ statement ที่ต้องโชว์เพิ่มขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรจากประมาณ 24,000 กว่าๆต่อปีกลายเป็นประมาณ 29,000 เกือบ 30,000 ดอลลาร์ต่อปีครับ
ตัวเลขที่คุณเกมบอกมาเนี่ยคือสำหรับคนที่ยื่นด้วยตัวเองใช่ไหมคะแล้วสำหรับคนที่แบบมีคนติดตามมาด้วยอะคะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมคะ
เปลี่ยนแปลงด้วยครับก็คือว่ามันก็จะเพิ่มตัวเลขของคนติดตามไปด้วยหมายถึงว่าสิ่งที่เพิ่มจริงๆเราพูดถึงว่าไอ้ตัว financial capacity เนี่ยเขาคำนวณจาก4อย่างก็คือ1 living cost 2ก็คือtravel cost แล้วก็ schooling แล้วก็ tuition fee นะครับก็คือว่าส่วนที่มันเพิ่มเยอะที่สุดเลยตรงนี้ที่เราเห็นชัดก็คือ living cost ก็คือเพิ่มทั้งของตัวหลักก็คือตัวนักเรียนเองที่บอกเป็น 29,000 ไปปลายนั้นแล้วก็ผู้ติดตามก็เพิ่มแล้วก็ตัวผู้ติดตามที่เป็นเด็กก็คือสมมติมีใครมีแฟนมามีลูกมาตรงนั้นก็จะถูกเพิ่มขึ้นและนำมาคำนวณเพิ่มขึ้นด้วยกันหมดนะครับอย่างอื่นเนี่ยเขาก็ปรับด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่เราเห็นเยอะสุดก็คือ living cost อย่างอื่นนี่เราจะบอกว่ามันก็จะไปเกี่ยวข้องกับในซีนาริโอของแต่ละคนเหมือนกันว่าแบบเรามายังไงอย่างเช่นแบบว่าอันถัดมาคือ travel cost ก็คือว่าคุณยื่นที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนตอนที่ยื่นมันก็จะมีแบบเหมือนกับถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางพูดง่ายว่าถ้าอยู่ไทยเนี่ยเราจะบอกว่าคำนวณที่ 2,000 ดอลต่อคนแต่ถ้าอยู่ออสคำนวณที่ 1,000 ดอลต่อคนเป็นต้นอันนี้ไม่ได้ปรับอะไรแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญนี่คือไอ้ตัวถ้าใครมีผู้ติดตามที่เป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยก็ต้องถูกคำนวณไปด้วยนะครับเป็นค่าเรียนแล้วก็ส่วนตัวหลักเนี่ยก็จะมีอันเพย์ทิวชั่นฟรีสำหรับปีแรกที่ยังไม่ได้ถูกนำมาคำนวณด้วยนะครับ
แล้วสำหรับคนที่มีผู้ปกครองที่ใช้สเตทเมนต์ของผู้ปกครองเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันไหมคะราคาตัวเดิม
มีการปรับด้วยเหมือนกันครับหมายถึงว่าการที่ทางแผนกวีซ่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจะมี source of fund ที่เขาบอกว่ามัน acceptable เนาะก็คืออ่ะพวก statement ต่างๆเนี่ยใช้ได้หรือบางทีใช้เงินเดือนของผู้ปกครองอะไรอย่างงี้ก็ใช้ได้เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยก็ถูกปรับขึ้นไปเหมือนกันก็จะกลายเป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรครับมันในมุมของรัฐบาลก็คือในมุมเขามองว่าเหมาะสมมากขึ้นอะไรแบบนี้
คำว่าเหมาะสมมากขึ้นเนี่ยเรามาถึงสาเหตุว่าทำไมรัฐบาลออสเตรเลียถึงปรับขึ้นจำนวนเนี้ยคะ
สิ่งที่เขาปรับเนี่ยเขาบอกว่ามันรีเฟล็กกับ living cost จริงๆมากขึ้นในปัจจุบันอะไรเงี้ยครับเขาอิงตาม minimum wage และอื่นๆมาด้วยแล้วก็ living cost ที่มันถูกปรับขึ้นทีนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องการเนี่ยเขาพูดมาตลอดว่าในมุมรัฐบาลนั่นคือเขาจะ protect นักเรียนเองนั่นแหละเพื่อให้มี journey ที่มันสบายขึ้นไม่ถูกเอาเปรียบอย่างเช่นเขาพูดว่าประมาณว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าเงินมันไม่พอจริงๆเนี่ยจะต้องอาจจะต้องแบบ rush ต้องรีบที่จะต้องไปหางานอาจจะต้องไปอยู่ในภาวะที่ต้องถูกว่าโอ้ยโอเคได้เงินต่ำกว่า minimum wage หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะทางเลือกจำกัดกว่าแต่พอเงินคุณครบคุณก็จะมีเวลาที่แบบอ๋อฉันเข้าใจตรงนี้ฉันไม่ต้องรีบที่จะต้องทำแบบนั้นดังนั้นโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบก็จะน้อยลงนั่นคือจากในมุมของทางรัฐเองนะครับ
ตรงนี้คุณเกมคิดว่ามันเป็นการลดจำนวนนักเรียนต่างชาติทางอ้อมไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือให้เข้ามาเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นวิธีทางอ้อมที่แบบจะพยายามให้มันแบบน้อยลงเนี่ยค่ะ
คิดว่าไม่เป็นวิธีทางอ้อมเท่าไหร่เพราะเป็นวิธีตรงๆเลยที่จะจำกัดตรงนี้ครับก็คือคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายภาพรวมของเขาที่เขาจะพยายามลด net migration อยู่แล้วดังนั้นหมายถึงว่าทุกอย่างมันใช้คำว่าอะไรมันอยู่บนเส้นเดียวกันทุกนโยบายที่ออกมาเนี่ยมันก็เห็นผลว่าโอเคมันเข้มข้นขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็เข้มงวดมากขึ้นต่างๆในหลายๆมิติดังนั้นก็เขาก็พยายามจะลด net migration intake อย่างที่บอกนะครับ
ถ้าจะให้พูดโดยรวมเลยว่าการยื่นวีซ่านักเรียนเนี่ยค่ะตอนนี้มีกฎอะไรบ้างคะที่จะต้องคำนึงถึงในการที่จะยื่นนะคะ
มันก็จะมี3เรื่องที่เป็นเรื่องหลักนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่เราพูดไปก่อนแล้วหน้านี้ก็คือเรื่องของ financial capacity ที่มันมีจำนวนมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมให้ชัดเจนว่ามันมีครบแล้วก็เรื่องของการที่เขาเปลี่ยนแปลงในตรงที่เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็น GTE ตอนนี้เขาจะเรียกว่า GS requirement แทนก็คือว่าเรียกว่าถ้าพูดง่ายๆคือเป็นการสรุปเมื่อก่อนเนี้ยเราสามารถเขียนอธิบายเยอะๆมาเลยก็ได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคำถามมันจะเป็นคำถามที่ฟิกซ์มาแล้วว่าต้องตอบแล้วจะมี word limit มีอะไรแบบนี้ครับถามว่าต่างจากเดิมมากไหมตรงนี้อาจจะไม่ได้มากแต่อาจจะเรียกว่าชัดเจนขึ้นในมุมของ immigration อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภาษาที่จะต้องมีสูงขึ้นในกรณีที่ถ้าสมมติน้องไม่ได้มาเรียนคอร์สบางคอร์สอย่างเช่นคอร์สภาษาที่อาจจะยกเว้นไม่ต้องมีทั้งนี้ทั้งนั้นการที่มีผลภาษาเนี่ย มันก็จะช่วยให้แอปพลิเคชันมันดูแบบ solid มากขึ้นอยู่ดีอะไรเงี้ยครับสมมติจะมาเรียนภาษาแต่เราเคยฝึกภาษามาแล้วเราเคยไปเรียนมาแล้วเราเคยเทสมาแล้วแต่มันยังไม่ work สำหรับเราเราเลยจะมาเรียนเพิ่มตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันดูแบบเป็นแผ่นเดียวกันมากขึ้นอะไรงี้เป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งทั้ง3อย่างเนี้ยมันก็จะไปกระทบครับหมายถึงว่าตอนนี้ในความที่เราเป็นประเทศ level 3เนี่ยความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยทาง immigration เองเขาจัด level มาเนาะแต่ว่าทางโรงเรียนเองเนี่ยมันจะมี requirement ว่าสมมติว่า level 3ไปคู่กับโรงเรียน level 1เนี่ยอาจจะไม่ต้องยื่นหลักฐานพวกนี้ก็ได้ในบางกรณีไม่ compulsory ไม่จำเป็นต้องยื่นแต่โรงเรียนก็จะมักจะแบบว่าตอนนี้ฉันก็เข้มขึ้นแล้วนะผลกระทบก็จะไปอยู่ตรงนี้ครับว่าโรงเรียนที่โอเคฉันคู่กับเลเวล1ก็ตามแต่เธอไปโรงเรียนเลเวล3ฉันจะขออยู่ดีแม้ทาง Home Affairs จะไม่ขอตรงนี้มันก็จะอยู่ที่เป็นเคส by เคสไปประวัติของโรงเรียนนักเรียนคนนั้นๆแล้วก็โรงเรียนนั้นมีนโยบายว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับ
ค่ะอันนี้เมื่อกี้3ข้อที่พูดมาคือ Finance ใช่มั้ยคะ GTE แล้วก็อีกข้อนึงนี่คือภาษาอังกฤษใช่มั้ยคะ
ใช่ครับ
ภาษาอังกฤษตอนนี้เท่าไหร่คะที่เขาส่วนมากจะขอ
ต่ำสุดเมื่อก่อนเนี้ยมันเคยเป็น 4.5 ตอนนี้ก็จะกลายเป็น 5.0 ขึ้นไปไล่ไปจนถึง 6.0 ครับข้างบนหมายถึงว่าตรงนี้มันก็จะไปอยู่ที่ว่าเราต้องเรียนภาษาเท่าไหร่
mm-hmm.
แต่เมื่อก่อนเนี้ยคล้ายๆว่าถ้าเราจะต้องเรียนดิพโลมาหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเรามี IELTS 4.5 เราสามารถแพ็กเกจเข้ามาได้ด้วยภาษา20 week บวกด้วยดิพโลมาคอร์สแต่ตอนนี้ถ้าใครมีคะแนน 4.5 ก็จะไม่สามารถทำแบบนั้นได้เรียกว่าต้องมี 5.0 ขึ้นไปถึงจะแพ็กเกจ20 week เป็น minimum week มาได้เป็นต้นแล้วก็ถ้าเกิดจะ direct เข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องเรียนภาษาเลยเนี่ยโรงเรียนก็จะบอกว่ามันก็ต้องมีภาษาสูงขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาปรับตาม immigration ไปเลย TEF บางที่เนี่ยก็จะปรับแบบ requirement เมื่อก่อนเป็น 5.5 ตอนนี้เป็น 6.0 ไปเลยก็มี
ตอนนี้ค่ะสรุปแล้ววีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียสามารถทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้บ้างค่ะอย่างเช่นเรื่องทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆก็ยังทำงานได้เหมือนก่อนหน้านี้นะครับก็คือ48ชั่วโมงต่อ2 week
48ชั่วโมงต่อ2 week เท่ากับ week ละ
นี่ก็ประมาณ24ชั่วโมงโดย okay. ประมาณแล้วเขาจะนับเป็นคู่2 week ก็คือ week ที่1คู่กับ week ที่2 week ที่2คู่กับ week ที่3ไปเรื่อยๆแล้วก็นักเรียนก็จะทำงานได้ full time ในช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยนะครับในแง่ของ requirement ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรที่แบบเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นแต่เรียกว่าเขาอาจจะเขามีงบไป allocate ให้กับหน่วยงานที่จะไปตรวจหรือจับตรงคนที่ทำผิดกฎอะไรอย่างนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็แปลว่าอาจจะไปเข้มงวดเรื่องการมอนิเตอร์เรื่องอะไรแบบนี้มากกว่า
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ตรงนี้พอดีเลยที่อยากถามเนี่ยค่ะเมื่อตอนช่วงต้นปีคุณเกมก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในเรื่องของรัฐบาลออสเตรเลียพยายามที่จะลดเรื่องวีซ่าฮอปปิ้งเนาะจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือเกือบจะครึ่งปีแล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของโรงเรียน
ตอนนี้กับเด็กนักเรียนเองเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันทำได้จริงมากขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับหมายความว่าเราพูดเป็น2 ส่วนก่อนถ้าเราพูดว่าณปัจจุบันเนี่ยวีซ่าภาพรวมเนี่ยสำหรับนักเรียนไทยเนี่ยถ้ามาจากออฟชอร์เนี่ยดูดีขึ้นด้วยนะหมายถึงว่าถ้าอยู่ไทยอยู่นอกออสเนี่ยก็คือว่าสถิติตั้งแต่ปลายปีเนี่ยมันดูดีขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะ
แต่ว่าก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะเตรียมหลักฐานได้ดีหรืออะไรมากขึ้นกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออนชอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมี data ของทาง immigration ที่เป็นวีซ่าแกรนด์เรทของทั้งออนชอร์และออฟชอร์มาให้ดูตลอดทุกเดือนนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปลายปีของตัวออฟชอร์แล้วก็ดรอปลงนิดหน่อยของออนชอร์แต่ว่าออนชอร์เนี่ยยังไงมันก็ยังสูงอยู่ดีแต่เราจะเห็นภาพมากขึ้นว่าคอร์สฮอปเปอร์ที่เราคุยกันเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขามองว่าเสี่ยงสุดณปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าพอนโยบายเนี่ยมันถูก implement มาเนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคคนนี้ดูเป็นคอร์สฮอปเปอร์นะบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายว่าใครคือคอร์สฮอปเปอร์คอร์สฮอปเปอร์อาจจะเป็นคนที่อยู่มาเกินกี่ปีเรียนคอร์สแบบนี้มา อะไรแบบเนี้ยแล้วพออยู่เกินจำนวนเท่านี้ปีอันนี้ยกตัวอย่างบางโรงเรียนอาจจะบอกว่า5ปีถ้าเป็น5ปีเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่รับแต่เขาจะบอกว่าโอเคถูกเธอดูมีความเสี่ยงมากขึ้นฉันก็จะแบบว่าขอสกรีนเยอะขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางโรงเรียนก็อาจจะเลือกที่จะไม่รับบางวีซ่าก็มีอะไรอย่างนี้ตามนโยบายเพราะว่าในเอกสารของทาง Home Affairs เนี่ยจะมีไอ้ Direction 106เนี่ยที่เขียนว่าแบบวีซ่าไหนที่เขาใช้คำว่ามัน appropriate สำหรับเขาที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งโรงเรียนก็จะเทคไปว่าโอเคตรงนี้แปลว่าเสี่ยงมากขึ้นเขาก็จะเลือกว่าโอเคบางวีซ่าบางโรงเรียนอาจจะไม่รับ ับวีซ่าออนชอร์อย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็กลับมาที่คอสซอปเปอร์เนี่ยว่ามีผลมากขึ้นไหมแล้วก็จะเจอเคสที่เขามองว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็คือแบบอายุมากเกินเท่านี้ปีก็เลยอย่างที่บอกมันก็จะกระทบมากขึ้นว่าเด็กกลุ่มนี้เมื่อก่อนเนี่ยเคยต่อวีซ่าออนชอร์ง่ายต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะไม่น่าจะง่ายเท่านั้นแล้ว
แล้วถ้าเกิดเป็นเด็กนักเรียนที่มันก็น่าจะมีอยู่นะคะคนที่แบบว่าด้วยความที่เราก็อาจจะยังเด็กนะเนาะพอมาเรียนมาตามความฝันอาจจะพอเรียนอันนี้เราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็เลยอยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งมันก็น่าจะมีแหละอย่างนี้สมมติว่าเวลาที่เขาขออะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะขออะไรยากขึ้นคะประมาณไหนคะ
ส่วนมากเด็กๆที่จะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ immigration จะพูดทำนองว่าแบบว่าเรามี career change ได้นะแต่ทำไมมันถึงมีล่ะ
อ๋อก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้
ใช่หมายถึงว่าทั่วไปสิ่งที่มันจะพิสูจน์ได้ก็คือพวกหลักฐานการทำงานถ้าเราได้ไปทำงานในฟิลนั้นจริง
ๆ
อย่างนี้ยกตัวอย่างบางคนอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรียนแต่อย่างแบบบางวีซ่าผมยกตัวอย่างที่ direction 106นี่เขาพูดไว้เขาก็จะบอกว่าสมมติ408หรือ600วีซ่าโควิดนะครับหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวเขาอาจจะมองว่ามีความเสี่ยงแต่บางโรงเรียนเขาก็บอกว่าก็รับได้นะแต่เธอมีประวัติอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไหมเช่นแบบว่าตอนถือ408เธอก็ทำงานประเภทนี้กับคอร์สที่เธออยากเรียนนี่นาอะไรแบบนี้เขาก็รับพิจารณาเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าหลักฐานที่มันโซลิดที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานแพลนหลังเรียนจบต่างๆที่มันมีevidence มีหลักฐานชัดเจนว่าโอเคแล้วจะกลับไปทำอะไรล่ะ
ก็คือถ้าพิสูจน์ได้จริงก็คือเขาก็จะเข้าใจแหละว่าจะ
รับพิจารณาแต่เราบอกว่าทุกอย่างก็ subjective แล้วแต่นโยบายว่าโรงเรียนนั้นเทคมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนโยบายเรียกว่านโยบาย immigration พูดอย่างนี้แล้วก็ทางโรงเรียนแต่ละที่ก็จะแบบว่าโอเคฉันคิดว่าอันนี้แปลว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันจะไปเข้มกับเท่านู้นเท่านี้ฉันบางอย่างที่บอกไปบางโรงเรียนอาจจะบอกว่าฉันไม่รับดีกว่าฉันไม่ take risk แต่บางโรงเรียนบอกฉันโอเคแต่เธอต้องพิสูจน์เหตุผลนึงที่อันนี้จากส่วนตัวที่มองเห็นว่าทำไมมันถึงยากขึ้นนะครับก็คือนอกจากนโยบายต่างๆแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยว่าหลังโควิดมาเนี่ยมันมีมันเหมือนมันเป็นนโยบายที่มันเปลี่ยนทางไปเลยแบบชัดเจนถ้าก่อนหน้านี้ pre-covid เนี่ยเราถ้าใครอยู่มานานแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ยากขึ้นเรื่อยๆแหละแต่มันก็เรื่อยๆเป็นอย่างนั้นมาเรื่อย
ๆ
แต่ว่าช่วงหลังโควิดมาอยู่ดีก็แบบโอ้โหใจดีมากเลยให้ลดแลกแจกแถมให้นู่นให้นี่เยอะแล้วน้องๆที่เขาชินอยู่ตรงนี้แล้วว่าแบบอ้าวฉันเคยอยู่ตรงนี้ถามว่าข้อดีไหมก็คือดีตรงที่ว่าเขาเอาแวร์กับเรื่องของแบบ work right และอื่นๆทั้งหมดเข้าใจกว่ารุ่นก่อนแต่ว่าพอมาเขาก็ต้องมาปรับตัวว่าอ้าวแล้วมันเคยได้ตรงนี้มันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่านโยบายที่มันดูแบบปรับนู่นตัดนู่นตัดรัวๆมันก็ส่งผลต่อความเครียดต่างๆอันนี้จากที่ได้คุยน้องๆกับน้องๆหลายๆคนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็พอเห็นภาพว่ามันเป็นนโยบายที่มันแบบจากใจดีกลายเป็นค่อนข้างใจร้ายกว่าเดิมเลย
มันก็เลยทำให้ดูเหมือนกับว่าโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยใจดีให้เรามาเนาะเพราะตอนนั้นเขาต้องการเรา
คือต้องบอกว่าไอ้ภาวะใจดีเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ว่า
ใน
ช่วงโควิดมัน unprecedented เหมือนกันนะก็คือไม่เคยมีแล้วพอมันมีภาวะใจดีขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าเราในมุมที่เราอยู่ใน education industry มาสักระยะหนึ่งแล้วก็เห็นว่าไอ้ความใจร้ายของรอบนี้ก็โหดกว่าช่วง pre covid ด้วยเหมือนกันดังนั้นหมายถึงว่ามันก็เลยทำให้แบบว่ามันก็ช็อกประมาณนึงสำหรับคนที่แบบว่าเอ้าแล้วมันต้องยังไงต่อเราก็จะไม่แปลกใจเลยว่าถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันหนักไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็หนักจริงๆก็เข้าใจ
ยังไงแล้วเนี่ยนักศึกษาต่างชาติก็นับว่าเป็นหนึ่งในรายได้หลักของออสเตรเลียเนาะโดยรวมคิดว่าการเปลี่ยนกฎเรื่องของวีซ่านักเรียนเนี่ยค่ะให้ยากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือว่ามันจะเป็นผลร้ายของออสเตรเลียกันแน่คะคุณเกมคิดยังไงคะ
ถ้ากับออสเตรเลียเองครับมันก็ผมว่าส่วนตัวมันก็จะไม่ได้เอฟเฟกต์ขนาดนั้นหรอกหมายถึงว่ามันจะมีช่วง push and pull เสมอที่เราเห็นกันมาแล้วก็คืออย่างช่วงโควิดที่เปิดประเทศเราก็จะมีแบบว่า concession ต่างๆวิทำงานได้นู่นนี่อะไรแบบนี้ที่เราไม่เคยเห็นกันมานะครับและช่วงนี้ก็คือแบบโอเครู้สึกว่ามันเยอะไปหรืออะไรเขาก็จะสามารถแบบผลักออกได้ก็เป็น strategy ที่เขาสามารถทำได้ผมจะใช้คำว่าออสเตรเลียอยู่ใน position ที่สามารถทำแบบนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ก็ตอนนี้อยากได้แบบนี้ถามว่าในอนาคตถ้าเขาอยากได้ migrants เยอะขึ้นเขามีนโยบายที่ดึงดูดคนเข้ามาก็จะมีคนที่เข้ามาอยู่ดีอันนี้พูดในมุมโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกเหมือนกันก็จะเห็น industry body ต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะบอกกันว่ามันเฮิร์ทโรงเรียนมากๆในมุมของความที่ว่านักเรียนที่น้อยลงเยอะๆมันก็จะกระทบกับการจ้างงานบางคนก็อาจจะต้องตกงานจะต้องอะไรแบบนี้ถามว่ามันกระทบไหมมันก็จะกระทบในรูปแบบนั้นครับแต่ว่าสุดท้ายพอมันกระทบไปในถึงจุดที่มันแย่เนี่ยก็จะกลับมาในอีกไซเคิลหนึ่งอะไรอย่างนี้อยู่ดี
ก็คือมองว่ามันก็กระทบแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระทบมากยังไงมันก็ยังคงความเป็นรายได้หลัก
ใช่อันนี้ต้องบอกว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันจะมีการ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงาน SBS ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีกับรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาบ่าย 2 หรือรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาเวลา 4 ทุ่มนะคะตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์นหรือฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มต่างๆฟังทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook